as noites. Hoxe pode ser luns ás 10 da noite ou pode ser sábado á medianoite, porque eses son os dous momentos da semana nos que se emite Radio Polorri, a canción de San Carallás. Emitindo, como digo, dende Radio Redondela, hoxe nos acompaña os mandos das máquinas Lorena, a compañeira daqui da radio, e temos o inmenso prazer de estar acompañados por un pioneiro, un precursor, un home que en Redondela grabou por primeira vez un vinilo, un single, un sencillo, como se chamaba na época, grabado en 1973 en Madrid, o que logo falaremos largo e tendido. Como sempre, o equipo habitual do programa, Fondecón, Baro Gil e Pedro Bola na producción. A miña compañeira Ana Area hoxe non nos acompaña aquí nos estudos, porque está precisamente elaborando a producción de outros programas para Radio Polorri. En calquera caso, como estou moi ben acompañado por Jesús Salomón Alonso, trataremos de facer unha conversa, un programa entretido, porque este home agocha cousas que contarnos. Como sempre, sabedes que Radio Polorri é unha iniciativa comunitaria. Queremos contar coa vosa participación no mail radiopolorri@yahoo.es, no Facebook Son de Redondela ou Radio Polorri, e no Twitter Radio Polorri, agradecendo, como sempre, o patrocinio, a colaboración de Rever, de Rótulos Amoedos e de Eva, a nosa compañeira no Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela. Este vai ser un programa de reviravoltas. Vamos dar repaso ás influencias e tamén ás músicas que se escoiteaban nos primeiros anos de aquela transición tan convulsa e complicada que sufriu este país no tardo franquismo.
Quem me enseñou a nadar foi o peixinho do mar. Foi moreninha, foi o peixinho do mar.
E facemos esta reviravolta musical porque Bernardo Xosé é unha das primeiras influencias, un dos cantantes que máis soaban en Galiza cando Jesús Salomón, de nome artístico, porque Salomón é apelido, non é nome, non? No teu caso.
No meu caso, Salomón é nome, pero no meu caso é primeiro apelido.
Exactamente, pero ti empregáchelo como digamos, nome artístico.
Como nome artístico.
Exactamente. Salomón, sí, señor, un cantante radical, do que imos falar largo e tendido, pero que é un veciño dos Valos, residente en Catapeixe, o meu bairro tamén. Pero ti na tua familia tiñas algún antecedente musical? Influíte alguén da familia?
Empecé a investigar se na familia por parte de meu pai ou miña nai había algún antecedente. Non fun capaz en generacións atrasadas, meus bisabuelos, ningún. Musicalmente, ningún.
Pero cando tiveches o primeiro contacto coa música, xa, digamos, empezar a formarte, a clases, academias...
Iso foi cando marchei para Pontevedra a estudiar.
E que estudiaches en Pontevedra?
Estudiei na Escola de Maestría Industrial de Pontevedra, uns estudios técnicos de instalacións industriais.
Ajá. Ali tamén aprendiches guitarra, creo, ¿no?
Ali había un rapaz que tiña unhas dotes para música moi boas. Pediullo ao director do centro que lle prestase, que pudese utilizar unha das aulas pois un par de veces a semana para dar clases de guitarra. E aí me enganchei eu. Simultaneamente había unha profesora en Pontevedra que era a señora Segunda, a esposa de un dos componentes da Orquesta Poceiro, que daba clases de piano.
Aí tamén.
E apunteime a solfeo, piano e guitarra ao mesmo tempo.
Moi ben. Sí. E con esa...
e ali formamos un grupito que facíamos festivais no propio centro. E daí surxiu a miña inquietud musical con forza. E xa unha vez que adquirín conocimientos, algúns conocimientos musicales, xa me atrevía pois a facer as miñas propias letras e composicións.
Porque o teu repertorio nesa época, digamos, dos 14, que ti empezas hasta os 17, 18. E que repertorio cantabas con eses amigos cos que te xuntabas?
Influenciado sempre na música galega. Eu, sí, eu era moi seguidor de Xoán Pardo.
Ajá.
Sí, sí, sí. Me gustaban pues estos que da miña época, que eran pues Bernardo Xosé, Xoán Rubia, todos estos, ¿no? En cuanto a orquestas, pues Pucho Buedo, todos aqueles.
Porque ti valorabas entón moito que ademais a época o pedía, ¿no? Era unha época de reivindicación do noso, estamos falando das postrimerías do tardofranquismo, xa se corría un vento novo, quería correr un vento novo aí.
Efectivamente.
E a ti tirábate moito o tema lingüístico,
claro,
a lingua, ¿no?
a lingua. Eu lia moito daquela Rosalía de Castro. As letras que eu facía pois sempre estaban inspiradas nese contexto, ¿no?
Moi ben, pois entón imos escoitar outro das influencias de Salomón, a Andrés do Barro. Vamos a escoitar un pouco de Andrés do Barro. Así acompañadiños, digo, por Andrés do Barro, que tamén era un cantante novo como Bernardo Xosé. Bernardo Xosé grabou varios singles, varios sencillos para se decía na época, ¿no? Pero probablemente por lo que máis é recoñecido, porque foi un dos fundadores do grupo Arroda, ¿no?
Sí, claro.
E Andrés do Barro tamén é da mesma época, e Andrés do Barro é un precursor, ¿no? Un home que foi capaz de, cantando en galego, trascender as fronteiras da propia Galicia.
Por supuesto, ten moito mérito porque se mantuvo moitos anos en Candelero aí, iso non é fácil.
Tivo moitos éxitos,
sí, por supuesto.
Llevo contigo recordar agora estes
cantantes. Eu conocino personalmente, era moi boa persona, ademais, que era un
Andrés Lapique do Barro,
sí señor.
Cantante de Ferrol, da Coruña.
Sí, señor.
Pero vamos continuar con a túa historia, non é dicir que entón ti neses 14, 15, 16, 17 vas adquirindo coñecementos, vas tamén coñecendo músicos dos que poder acompañarte, non?
Por suposto.
E algunha vez me comentaras que tamén te fixeches acompañar por os Gunters, por exemplo, bandas xa formadas.
Hoxe
xa foi despois do disco.
No, antes.
Antes
sempre do disco, orquestas de por aquí,
festivais, todo
festivais, este tipo. Sí.
Porque, señores, aínda que estamos, parece que estamos contando a historia dun veciño, sen máis da nosa vida, a historia de Salomón agocha un acontecemento moi importante, e é que os 19 anos, nunha época na que realmente era moi complicado, moi difícil de conseguir gravar un disco, ni siquiera un LP, sino un single, un sencillo, un disco de 45 revoluciones con cara A y cara B, vinilo, estamos
eso
falando de la prehistoria,
cara A,
¿no?
Cara B, sí.
Pues resulta que ti con 19 años, no año 1973, te presentas en Madrid con una banda a grabar un disco.
Sí, señor.
O sea, eso es brutal. En esa época, que eu tocó a vivir de muy novo, pero recoñezo que era algo dificilísimo. ¿Cómo fue? ¿Quién te miró? Apareceu un agente, digo, he dicho, este tipo ten que vir a Madrid. ¿Cómo fue que te grabaste un disco en Madrid en esa época?
Vamos a ver. Ao principio, cando terminei os estudios en Pontevedra, atrevinme a levar pois unha guitarra. Eso nunca cho contei, Miguel, pero
conta.
Antes de eso que me apuntas, fun petando nas portas das discográficas de Madrid. Marché con a guitarra, poucos cartos no bolsillo, casi a aventura. O único que levei foi portazos, porque claro, había que estar un pouco máis rodado do que estaba, non? Entón vime pa aquí e tratei de estudiar, de mirar. Era unha tarefa moi moi ardua, moi difícil, pero eu metino na cabeza, eu quería gravar un disco. Entón, como me levaba moi ben co grupo Los Santos de Vigo, eles tamén querían gravar un disco, dixemos, por que non nos xuntamos e vamos a Madrid e gravamos
na mesma gravada
no mismo estudio Estudios. Ah, que
interesante. Sí, sí. Ele é un single tamén.
Ele é un single tamén de dúas cancións, que era o máis típico daquela, porque gravar un LP sería muitísimo, sí, claro, máis costoso.
Pero ¿no? Mira, é a financiación diso necesano.
A financiación, aí estaba o gran reto, porque sin cartos non se pode facer nada.
Daquela era inoxe, pero daquela era máis complicado.
Que ir a Madrid era como ir a... Yo explicaba antes a... aquí a Fon, era como ir a Nova York.
Ajá.
Entonces, sobre todo, atrevémonos e conseguímolo. Ahora vou explicar como na financiación que ti me preguntas, sí, e todo eso. No estudio mellor que había en Madrid, aquela que era Audiofilm, que tiña unha mesa de grabación de 16 pistas.
Que daquela era
impensable, ¿no? No, iso solamente en Londres. Uh-huh. Que era donde grababa daquela, pues, Rocío Jurado, Juan Pardo.
Tería que ser carísimo grabar.
Muy caro. Recordo, eso non se me esqueceu, que cada hora de grabación valía 10.000 pesetas.
Daquela.
10.000 pesetas hora. Claro, un disco non se graba nunha hora.
Canto tempo grabache de eso.
Eu supoño que o meu disco debeu ser 10 horas.
Ajá.
10 horas boas.
10.000 pesetas da época, máis hotel, máis estancias, supoño.
Estancias,
¿no?
Claro.
Quen foi o mecenas de todo isto?
O mecenas convencín a meu pai.
Home.
Sí, meu pai queríame moito, meu pai tiña fé en min. E bueno, despois de gravar o disco e promocionalo eu mismo, porque a casa discográfica non me axudou moito en ese sentido, tuve que chamar polas portas por aquí e vendelo naquelas maquiniñas que entrabas no bar e lle poñías, botabas 5 pesetas e lle poñías A1 Salomón, pois, ou a orquesta non sei que. Entonces, pois, había empresarios que tiñan esas máquinas non espalladas por toda a xeografía. Fixino a nivel regional, pois conseguín recuperar, digamos, para devolverlle a meu pai. Non conseguín devolverlle o 100%, pero porque eu penso que entre comillas mo perdonou, pero
porque era, supoño que para ti era moi interesante.
Era moi, abriume moitas portas.
Unha carta de presentación.
Era unha carta de presentación,
unha declaración de intencións. Eu son este, fago isto, teño un disco.
Efectivamente, pues dai sí, naceu a banda, a primeira banda que
fuches tamén, aparte de pioneiro na grabación, fuches pioneiro tamén na autofinanciación, que tanto se ten que facer hoxe,
claro,
non?
Porque o bueno, difícil pues, era eso.
Xa que estamos falando do disco, se che parece, imos escoitar a primeira das cancións deste disco.
Estupendo.
A cara A, unha composición túa, música e letra.
A cara A, sí.
Sí. Sí. Tristura.
Tristura, sí, é miña, sí, música.
Un tema que, como ides ver, Salomón é transparente, sabedes, é un tipo conversador, afable, querido polos seus amigos e é transparente. Xa o dixo antes de preguntarlle, as dúas grandes influencias na súa música, no musical, son Xoán Pardo, e nas letras do que ele escribe está moi presente Rosalía de Castro. Imos escoitar enteira, a pesar de que pois é unha digitalización dun vinilo que xa ten moitos anos, pero imos escoitar enteira Tristura, porque vos digo, un auténtico hito na historia da música popular en Redondela.
See you.
señor, ahí está o primeiro vinilo grabado en Redondela, producido polo teclista alicantino de Juan Pardo, Vicente Jorro, que axudou moito na grabación deste disco, produtor, non?
Sí, señor, Vicente Jorro foi o produtor do disco, eu que nos levou a Madrid, a abrirnos Madrid de par en par. Alá fomos nós coa guitarra e cos instrumentos.
Bueno, con esta canción gravada en galego nunha época en que o que decíamos antes, non, Bernardo Xosé, Andrés do Barro, o propio Juan Pardo están recuperando a lingua galega, isto serviste para presentarte a Galicia inteira, non?
A Galicia inteira a nivel regional, efectivamente, buscando polos camiños como vender o disco e como actuar, fixen a miña propia banda, catro músicos, teclado, o típico a base fundamental, eso si sí, conseguín un bo produtor, un bo manager, que era o que me buscaba as actuacións e tal, Jardín Club, daquela, de Sanxenxo, a de Boiro, a de non sei donde.
E a cara B do disco xa non é composición túa, né?
Non, esa é de Benito Piñeiro, guitarra de grupo Los Santos.
Los Santos, que
sí,
foron os que te acompañaron.
Benito Piñeiro, sí.
Mi Soledad se Mi chamaba Soledad, este disco, sí. Imos escoitalo, porque xa vos digo, é con respeito e reverencia que escoitamos este antigo vinilo, porque habería que facerlle aquí en Radio Polor unha especie de figuriña, porque realmente para nós bucear na música redondela e atopar esta xoia, queremos respeitar e escoitar entón Mi Soledad de Piñeiro, Los Santos. Pois sí, señor, mi soledad. Señoras e señores, estamos diante dunha canción que estivo cantos días de número unos 40 principales de Galicia, Salomón.
Eu coido que alrededor de 20, puderon ser 19 ou 23, pero
un récord na época.
Daquela época era todo un récord ter unha canción número 1 dos 40, porque ningunha canción supera os 5 ou 6 días, porque che ven outro detrás e desbáncate sempre. Está, foi, verdad? Bueno, isto todo no teño que decir que non foi a nivel nacional, foi a nivel regional.
40 principais.
Pero bueno, era o meu territorio, xa está.
E claro, dito así, parece simplemente un dato nunha estadística, pero nesa época, a popularidade que dá ser radiado nas radios máis populares e nas radios máis escoitadas de Galicia, iso para ti e para a banda que formaches, que nos comentabas antes, co volver de Madrid de gravar o disco, fixeches a túa propia banda.
Propia banda, sí.
Ti tiñas un estilo que aínda non falamos, pero eu teño imaxes gravadas na miña memoria. Ti eras un Mick Jagger de Redondela, o sea, ninguén tumbaba o pedo micro, ninguén entraba escorregando de xeonllos cun chaleque de flecos, rompendo aquela especie de tranquilidade.
Sí, de formalismo.
Exactamente.
Eu rompía todas esas.
Eras un precursor tamén estético.
Sí, adiantado os tempos, pero que xa son así de propio nacimento, ¿no? Eu son así, pero non só na música, en todos os órdenes da vida. Por
iso
compro prendas de vestir que sean desiguales, o sea, non me gusta a cuadratura.
Teño que decirvos que temos unhas fotos que moi amablemente Salomón nos cedeu para o arquivo de Son de Redondela Música. E realmente a túa estética era radical, ese pelo largo, esas gafas cuadradas, grandes, inmensas, non sei se para ver ou non, pero que polo style, como se di agora, ían perfectas. Un cinturón de coiro remachado,
sí, muy ancho,
unha campana nos pantalones grande campana, que a Igrexa de Santiago.
Unhas botas de 7 centímetros de tacón.
Estás fantástico en esas fotografías. Después tamén había unha da Festa da Cigala de Marín,
sí,
con ese chaleque de flecos que quedou tanto. Tatuado a fogo na miña memoria.
Sí, porque me traía moito éxito, era moi
característico. Era a tua prenda fetiche, ¿no?
Sí, fetiche, efectivamente. Te cuidaba como ouro en paño.
Bueno, e cando ías entón por esas xiras, por Galicia adiante, por todas as salas de festas, Marín, Bueu, Sanxenxo. En Sanxenxo non foi onde ti tiveches que entrar escoltado.
Sí, lembro unha actuación un domingo a tarde que me había contratado o empresario da sala, que era unha das máis avanzadas e precursoras daquela época en Sanxenxo, pois a miña sorpresa é que eu non podía entrar na sala para actuar, porque os músicos xa estaban apostados dentro, que habían ido moito antes, como sempre. Eu chego a última hora para poder entrar ao escenario, pero topome que non podo entrar. Entón, hubo que facer unha cadena humana de homes para que as fans me deixaran entrar.
E chegabanche cartas de toda Galicia.
Sí, eu recibía
de fans namoradas.
Casi todos os días recibía, pois, a 7, 10, 15 cartas todos os días. Era imposible contestalas.
Estamos escoitando de fondo a Juan Pardo, miña nai dos dous mares, porque tamén Juan Pardo, que se apunta ao bombardeo, tamén se sumou a esa moda de moda, positivamente falando, de cantar en galego, de reivindicar, e fixo este disco inspirado en poemas de Ramón Cabanillas, e incluso cantaba para pechar o disco o Himno de Galicia. Tamén se sumou de algún xeito,
sí,
a esa
corriente de,
non sei, maneira de facer para reivindicar,
sí, para reivindicar sobre
en
todo,
esta época, sí, tan supoño que explosiva para ti, un cambio radical na túa vida. Eu sei que ti tamén coñeciches a Juan Pardo a través de Luis Nodar, de Queimada, e casi houve aí a posibilidade de que Juan Pardo te apoiara para ser lanzado a nivel nacional. Pero que pasou? Estando así nese momento de éxito total, de fenómeno fan, de empezar a ter contactos un pouco máis serios, como para ir pensando xa no teu lanzamento a nivel estatal, non só en Galicia, Que pasou?
Luis Nodar era íntimo amigo de Juan Pardo. Uh-huh. Entón presentou unha mañán en Pontevedra na cafetería Carabela, que era donde...
Mítica cafetería de Carabela. Pontevedra.
Estuvemos ali falando con Juan Pardo e Luis Nodar... eu notei que casi convenceu a Juan Pardo de que me tiña que facer un lanzamiento a nivel nacional, non? Uh-huh. Daquela, Juan Pardo axudaba e producía a moita xente. Así empezamos a entablar empecé a entablar amistad con Juan Pardo. Estaba a punto de visitarlo en Madrid por interés del tamén, que me notaba eu que me quería axudar, pero interpuxose algo na miña vida que é unha analítica en profundidade do ambiente musical que na que eu me sentía un pouco
toda esta marea
incómodo.
De representantes,
sí,
apoderados, managers,
sí,
no?
Sí, todo sí, esto. Sí, eu non palpaba un ambiente limpio. Sí. Entón, pois, chegou un momento de que eu decidín pois retirarme un pouco desta actividade por non ser, nunca me quixen, a ninguén lle gusta ser manexado injustamente, non?
Non quería ser un teleñeco.
Un teleñeco, exactamente. Entonces amparéme na miña profesión que había estudiado, que había estudiado
delineante, proxectista, sí, técnico en instalacións industriais.
Eso é, que é a que desempeñou na actualidade.
Ah, e aí te meteches entón a traballar en Solux Galicia,
en Vigo,
nun ambiente moi agradable.
Sí, nun ambiente
contento,
de camaradería. Contento,
un home hogareño como a ti satisfeito, sí, a tua muller, os teus fillos, máis ou menos a época coñeciches, casáchedes.
Sí, sí.
E decidiches cortar radicalmente con aquela vorágine.
Porque estaba convencido de que eu tiña que dedicarme pois a miña muller, a miña familia, aos meus fillos e aos meus amigos e vivir a miña profesión.
Uh-huh.
A partir de aí sucedeu algo tamén moi importante, que estuve na empresa traballando 2 anos moi uh-huh. contento, e de repente surxe a música outra vez, porque aparecenme 3 homes
quieto aí,
que queres facer para coa túa profesión e vente con nós.
Pois imos contar iso agora despois de escoitar un tema de Pucho Boedo, que sei que a ti gustache moito Pucho. Ajá. Boedo, esta Mara. Pero xa que estábamos falando dese novo traballo, te oímos escoitar a Pucho Boedo, por lo menos un cachiño, no monólogo do Bello Traballador, ese poema exquisito de Celso Emilio Ferreiro, que Pucho e Ostamada, sí, e Ostamara compuxeron para honrar tamén a este poeta galego.
Agora tomo sol, pero hasta agora traballei 50 anos sin sosego, comín o pan suando día a día, suando día a día dun laborar arreo. Gastei o tempo co xornal do sábado. Paso a primavera.
Exquisito o arreglo musical, a peza poética e fantástica.
Grandísimos artistas.
Ben, entón me decías que apareceron 3 homes na túa casa chamando a porta en nome da música. Como é iso?
Pois sí, aparecen José Cavadas, Miguel, Benito, propoñéndome crear un grupo arrollador daquela que estaba na cabeza deles. E dice, tes que vir con nós porque tes que cantar no noso grupo que vamos a facer, e ti tes que ser un fundador desto. Pero a ver, como é eso? Eu xa me retirei desto, non podo.
Tes a túa vida feita.
Tenho a miña vida feita.
Criando os fillos.
Isto sería pois unha bomba de Hiroshima, non?
E como se chamaba ese grupo que te propuñan?
Pois América.
Amigo, actual, estamos falando de palabras maiores.
Grupo América, sí.
Que sabe da música, sí, sí, e das festas en Galicia, sí, América, sí, é un referente moi importante.
Costume moito traballo aceptar a proposición, pero facíame moita ilusión. Entón pedín a cuenta na empresa.
Polas bravas,
así. Oh, pola brava,
pero si ti estabas encantadísimo.
Encantado, encantado. Era un ambiente exquisito. Estaba entusiasmado con a miña profesión. Xa se digo, o ambiente de camaradería que se respiraba nese centro de traballo era inverosímil. O sea, non hai palabras para contarlo. Éramos unha familia.
E entón apareces ti diante do jefe contento contigo. Si ti estabas contento con eles, eles tenen que estar contento contigo. E apareces ti e dices: señoras e señores, ata aquí cheguei.
Sí, pedín un par de días aos que querían facer América, Miguel, e dixenlle que me deran un par de días para pensalo. Pensei, no, comentei no, na casa, e ao final, pois, acetei e pedínlle ao jefe a cuenta. Díxome que tuvera cuidado co que facía, que deume un consello de amigo, de verdad. Díxenlle que estaba totalmente convencido. Preparou unha cuenta inmediatamente porque era urxente, pois, crear o grupo, largo de contar, pero era urxente. Entonces montamos o Grupo América.
Ti estiveches con América canto tempo? Anos?
Pois eu creo que 8 meses.
8 meses nada máis?
Nada máis.
E entón que pasou?
Volveu a reafirmarse a miña idea de que iso non era para min.
Polo tema, polo mesmo tema?
Non polo tema musical, o tema musical é extraordinario. Eu sentíame no escenario potente, como pez na agua. O sea, para mí era...
E entón que pasou? Que volviches a ver basura?
Sí, basura, dixo. Sí, sí, uns movimientos rarísimos. No que como sería... moi difícil de levaría moito tempo contalo, pero todos sabemos o que rodea, pois, sí.
Sentíaste
os texemanexes.
Volviches a sentirte explotado.
Explotado, sí. Entón, definitivamente, foi bo para min, porque así reafirmou por segunda vez, foi unha reafirmación de que eu me había retirado na primeira vez con acierto, non? Entón, que dixenlle aos do Grupo América que me marchaba, reinicié a miña, reenganché, por decirlo así, na miña profesión, que estaba
no mesmo lugar,
realizando na empresa onde traballaba eu en Vigo, e presenteime en Vigo e dixenlle ao xefe se ainda estaba a tempo de retornar. E cal foi a miña sorpresa, que me dixo: mañán ás 8 da mañán espérate. Porque non habían metido a outra persona no meu lugar. Non sei por qué, pero non habían metido. Díxome eso. Bueno,
pues eso foi unha sorte fantástica.
Nos abrazamos,
na tua vida,
¿no? Para min foi, pois, un placer moi grande volver ao posto de traballo que tiña, donde botei 22 anos.
Soubeu, ventou.
Sí.
Daquela,
os mellores anos
houbo,
da miña vida.
E tamén houbo moitos aires. Outro poema galego, neste caso de Rosalía, interpretado de novo por Pucho Boedo e Los Tamara.
Proveme unha espesa nube tal preñada de tormentas, tal desoída preñada, que a miña vida envenena. Levaime, levaime, liños, como unha folliña seca, que seco tamén me puxo a calentura que queima. Ai, se non me leváis pronto, años da miña terra. Si no me leváis, ay niños, quizás ya no me comesa.
o permiso de Pucho e Los Tamara, continuamos a nosa conversa. Entón estamos en que ti en América viches outra vez a parte negativa, porca da sí, profesión, sí. Decides que non é o teu, queres volver o teu viño no bairro, ali nese lugar tan lindo no que ti vives, na Telleira, coa túa familia, criando os fillos e vivir tranquilo.
Eso é.
Pero pasados dous anos que?
Pasados dous anos que?
Que aquel verme da música comeza de novo a picar e a picar, claro. E falle unha proposta deshonesta ao señor cura de San Pedro de Cesarea.
Pois sí, señor, porque eu non podía vivir sin desarrollar as miñas apetencias musicais. Entonces sentíame como un vacío grandísimo na miña vida, a pesar de que me sentía pois moi contento e moi satisfeito coa miña profesión de traballar na técnica industrial,
pois, a cabra tira o monte.
A cabra tira o monte, hai que ir ao monte. Entón, dixenlle, propuxenlle ao cura si me deixaba tocar o órgano na misa.
Ah, porque había un órgano ali na...
Non, el comprou uno. Comprou uno despois. Unha vez que yo propuxen, eu dixe, ti te atreves tal? Sí, pero non temos órgano. Bueno, pois non te preocupes, o órgano comprou, dixo cura.
Eso é confianza.
Dixe, comprou un órgano de...
Un órgano para tocar.
Non comprou de primeira man, pero comprou uno de segunda man.
Bueno.
Un cacharro que lle compráramos, non sei a que grupo, non recordo ahora, pero o órgano veu palí.
E ti estabas ben preparado.
Eu non estaba todavía en condicións de acometer ese reto, pero puxenme a estudiar a fondo. E dixen yo cura que me dera tempo, que me dera un pouco de tempo, como na miña casa pois hai pianistas e tal, pois eu estudiar como un tolo. Recordo que fixen, hasta cheguei a facer un para estudiar no autobús que eu iba a traballar a Vigo. Cando iba a traballar a Vigo, a empresa que antes dixen, a Isolux Galicia, iba no Castromil. Dibuxei nun cartón o teclado dun piano,
sí.
No Castromil, no asiento de atrás de todo,
puñía
o libro co acorde e eu puñía do mi sol cos dedos correspondientes, a primeira inversión, segunda inversión, terceira inversión, hasta clavalo na cabeza, veña, chegar a noite a casa, pois aquilo que había aprendido no Castromil levaba a práctica no teclado de verdade. Entón, pois, así foi como eu empecé a facer os primeiros pinitos na acompañamento da liturxia, sí. Que non é solo tocar, eu son creente, sí. Eso dá unha ventaxa, porque ao ser creente conoces mellor os mecanismos de acompañamento do que é a liturxia, porque é unha profesión, claro,
é tocar,
vivilo, interpretalo, todo hai que interpretalo na vida, senón deixa de ser arte, non? Iso sabémolo todos.
E iso continua facendo ata día de hoxe, non?
Sí, eso foi. Eu empecé así de broma na iglesia de Cesantes, pero despois xa me chamaban pa Quintela, despois para Cedeira, despois para Mos, despois para Porriño, despois para Avión, despois para... E agora, pois, a barco unha comarca.
Unha conversa previa que tivemos, que tiveches anos de 400 funcións co órgano, tocando de iglesia.
No, iso non son anos, iso é sempre.
Todos
os anos supero as 400 actuacións. Teño registradas na xenda. Si, deben ser 400,
o sea,
largas,
media,
cerca de 500.
De máis de
cerca de 500,
sí. Por día.
Sí.
Moitos
quilómetros, hai días de terras, incluso hasta 5 e a 6. Actuacións de fin de semana, por exemplo, un sábado. Este próximo sábado teño 4. É un día, é un sábado floxo.
Elevas chofer, fastisolo, todo.
Eu vamos 3. É o coche, o teclado e eu. A veces falo e o teclado detrás, que tal vas aí, macho? Que
non estiveches moi ben.
Nunca se me pon de baixa, sempre que o enchufo sempre funciona.
O sea, que música ata día de hoxe tamén hai un legado serio nos teus fillos, non?
Sí,
continúan a saga musical da familia.
Para min é unha satisfacción moi grande, porque véxome prolongado na miña vida musical e artística neles. Teño un fillo, o maior, que o que montou o trío 3.com.
Sí.
que actúa pois en eventos de todo tipo. Logo teño a filla máis nova, que é licenciada en piano. En piano, sí.
E auguras un futuro musical para eles? Ou...
El xa está consolidado, porque leva xa moitos anos bregando polas aldeas, nas festas, en fin. Como anécdota, decirche que estaba eu vendo como actuaba meu fillo en nunha aldea da Cañiza, alternaba con Panorama. Uh-huh. Meu fillo ten un escenario pequeniño, porque son tres. Uh-huh. Ao lado do palco de Panorama,
o sea,
que é un monstruo,
un pouco
decíalle 5.000 personas diante, e el pois meténdose no bolsillo a 5.000 personas, bailando 5.000 personas, e decíalle el ao público: non vos preocupedes, eu son moi pequeniño, pero é que nós estamos actuando no vestuario de Panorama, nos camerinos de Panorama, porque era tan pequeniña.
Mira, unha cousa que me esquecín de comentar, ademais de tocar o órgano en San Pedro, aí en Cesantes, tamén dirixiches un coro, ¿no?
Sí, sí,
Corazón Joven.
Sí, 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 en Cesantes. Uh-huh. En Cesantes conseguín facer un coriño moi moi bonito. Bueno, pois tamén os levaba polos templos, pasábamolo, a verdade,
moi un concurso televisivo,
muy tamén, ¿no? Era un coro mixto de homes e mulleres, chavalada moi ilusionante, pasábamolo, convertímonos en amigos, era unha vida para a parroquia.
Que repertorio tiña o coro?
Solamente litúrxico. Solamente. Ah, no, pero despois máis adiante sí que tuvemos repertorio, sí, sí, que non me acordaba, tresti razón. Actuábamos pola Diputación, éramos pertenecíamos ao Plan Cultural da Diputación, e íbamos pois a San Miguel de Tabajón, a Cangas, por aí, fomos a un programa de televisión de Galicia que se chamaba Ruada.
Ruada, claro. Ruada. Sí, sí, sí. Aquel que decía: miñas donas e meus señores.
Miñas donas e meus señores. Como se chamaba este programa, que este presentador?
Sí, tamén teño na punta de la lingua.
Non me acordo. Pero... sale moito no programa de Galloso.
Ah, xa estamos grandes, xa estamos...
grandes, fállanos a memoria.
Salomón, Jesús Salomón Alonso, é un inmenso placer terte recibido hoxe aquí na Radio de Redondela. Realmente, ás veces, como é a vida, a ti e máis eu levámonos vendo moitos anos, incluso tivemos unha pequena relación profesional que me viñeches moi ben, porque mides tamén fincas e iso,
sí.
Pero descubrirte agora, como te estou descubrindo con esta historia que agochas na túa bonomía, realmente, de verdade, en nome do equipo de Radio Polorri, sabíamos que tiñamos unha entrevista pendiente contigo, era un fito moi importante, o primeiro vinilo en Redondela. O que eu non sospeitaba é que había tanta humanidade detrás disso, Salomón.
Moitas gracias, Miguel. É un placer moi grande, unha satisfacción moi grande vir aquí. Veño encantado, porque tamén me gusta recordar aqueles tempos, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Realmente,
eu estou moi agradecido desta invitación, encantadísimo.
Pois xa sabes, saben tamén todos os que nos escoitan que Radio Polorri, a canción de San Carallás, é unha iniciativa aberta. Nós temos moita documentación, xa se preocupou Fondecon e o equipo de producción do programa de ter moitísima documentación para poder facer, por lo menos, esta primeira temporada de recordo das músicas populares en Redondela. Pero sabedes que é unha iniciativa aberta. Estamos desexando que nos enviedes fotografías, activos de audio, activos de vídeo, todo aquilo que poida completar esta documentación e este recorrido histórico pola música en Redondela. Sabedes que estamos, temos un mail, radiopolorri@yahoo.es, e tamén podes entrar no noso Facebook do programa Radio Polorri, en Twitter no hashtag Radio Polorri, e tamén na mai patria deste programa, que o Facebook Son de Redondela Música, que que leva Fondecón e que xa ten tantísima documentación, pero que necesariamente é incompleta. Coa nosa sintonía, imos comenzar a despedir a este home que nos fixo disfrutar tanto desta conversa. Moitísimas grazas, Jesús Salomón Alonso.
Un aperte, moitísimas gracias a vos e a todos.
Xa sei que somos uns pesados, pero non queremos deixar de repetirvos os nosos contactos: radiopolorri@yahoo.es, o Facebook Son de Redondela ou Radio Polorri, e o Twitter Radio Polorri.
Cheiña de borrachos, todos de Redondela, San Carallas Marineiro, San Carallas Borracho.
Como sempre, despídevos hoxe en solitario nos estudios da Radio de Redondela, Miguel Borines o micrófono, e tamén o equipo habitual do programa, da súa producción: Pedro Vilas, Fondecón e Baro Gil. Hoxe estivo con nos Lorena, da Radio Municipal de Redondela, e por suposto, non queremos deixar de agradecer a toda aquela xente que patrocina ou colabora neste programa: Rever, de Rótulos Amoedo, EVA, os servizos de normalización lingüística de Redondela. Sabedes que sen equipo non se fai cousas como esta. Seguiremos nas próximas semanas, xa sabedes, os luns desde a noite ou os sábados en a repetición do programa a medianoite, ás 12, ás 00, como prefirades. Seguiremos informándovos, contándovos, lembrando historias, anécdotas, chascarrillos de a música popular, o pop, o folk, o rock and roll, o jazz, moitas outras que iremos escoitando ao longo destes programas. Moitísimas grazas pola vosa presenza. Radio Polorri espera por vos, polas vosas colaboracións, os vosos comentarios. Ata a próxima semana. Moitas grazas por estar aí.
Por los ríos de dos.